Басы бүгілмейтін аяқ киіммен намаз оқуға бола ма? Аяқ киім таза, бірақ басы бүгілмейді. Және кейбір қысқа аяқ киімдердің де табаны қалың болғандықтан басы бүгілмейді. Бір кісілерден естуім бойынша имам Захид Аль-Каусари рахимахуллах ондай аяқ киіммен намаз оқуға болмайды, тек жеңіл сандалилермен, басы бүгілетін жеңіл сандалилермен оқуға болады деп айтқан сөзі бар екен. Бұған сіздер не дейсіздер? Тәуекел деген кісі жолдапты бұл сұрақты. Намазда аяқтың ұшын бүгу шарт емес. Ат-тахият отырысында болсын, сәждеге барған кезде болсын, жаңағыдай аяқтың башпайларын бүгіп құбылаға қарату сүннет амалына жатады. Сәждеге барған кезде аяқтың ұшымен жер тіресе жеткілікті. Сол себептен аяқ киіммен оқуға мәжбүр болған кісі сол аяғын ат-тахият отырысына отырған кезде сол аяғын барынша төсеп отырады. Ал енді мүмкін болса оң аяғымен жер тірейді, оң аяғының ұшымен жер тірейді. Оған да мүмкін болмаса ыңғайына қарай жанына шығарып отырса да намазы дұрыс. Енді аяқ киіммен әсіресе далада жұмыс істеп жүрген кісілер қыстың күні аяқ киіммен оқуға мәжбүр. Сол себептен бұл нәрсе олар үшін жеңілдік болмақ.